здавався дуже простим, щоб увага зосереджувалась на вівтарі. Але модерні бронзові деталі, мозаїка, вітражі із зображенням біблійних сцен порушували суворість лінії каплички. Погляд Райана щоразу повертався до схиленої спини намісника святого Петра. Папська сутана і шапочка були не ті сліпучо-білі, у яких він з'являвся на екранах телебачення, а спокійнішого кремового тону. Плечі лишалися опущені, голова глибоко похилена, пальці перебирали чотки. Постать папи була нерухома, тільки погляд час від часу зводився до образу пречистої діви над вівтарем. Вчорашня перша зустріч із папою вразила Райана. Замість вольового, наділеного притягальною силою чоловіка, що міг опанувати аудиторією в сотні тисяч слухачів, у приватній папській їдальні Райана зустріла стомлена стара людина. Папа розмовляв, рухався повільно. Обличчя в нього було виснажене. Лише очі час від часу спалахували яскравим вогнем, що свідчив про велику внутрішню силу. Райан обернувся на шурхіт позаду. Це Гофман привів добрий десяток людей і указував їм їхні місця у каплиці. Два ряди стільців позаду призначалися для черниць, а кілька стільців посеред каплички – для чотирьох елегантних дам у чорних накидках. Двоє священиків стали праворуч, а сам Гофман разом із показним білявим чоловіком зайняв місця у першому ряді поряд із папою. Дзвін у соборі святого Петра вдарив сьому. Схилена постать папи здригнулась. Він підвівся і поглянув довкола примруженими очима. Гофман кивнув Райанові, щоб зайняв місце біля вівтаря, і папа почав месу. Після відправи Райан рушив услід за Гофманом, що вів коридорами групу поважних гостей, до місця дальшого перебування – невеличкого салону, умебльованого книжковими шафами із золотавими завісами на високих вікнах. Монсеньор Казимир Гофман був міцний, кремезний чоловік у простій чорній сутані з стоячим комірцем, навіть без червоної стрічки, що належала йому за саном. Коротке, попелясте волосся, зачесане назад, відкривало широке чоло. Крізь окуляри у металевій оправі підозріливо зиркали глибоко посаджені очі. Тонкі губи і випнуте підборіддя доповнювали враження постійної недовірливості. Тільки при спілкуванні з папою його обличчя набирало приязнішого виразу. Коли папа увійшов до салону, Гофман уже ступав поряд, щось нашіптуючи йому на вухо. Переходячи від однієї групки до іншої, папа зупинився надовше поряд із білявим чоловіком із вусами, що стояв окремо від решти. Сам папа говорив мало, але уважно слухав, схиливши голову набік. Пізніше, уже у папській їдальні, де прислужували дві черниці ордену Діви Марії, закутані від голови до ніг у чорне, папа сидів разом із Гофманом та Райаном. Ще три черниці та папський камердинер водій Джузеппе мешкали в окремих кімнатах. Райан глянув на смажену картоплю, шинку, яєшню та сосиски і подумав, чи не було б неввічливим попрохати вівсяних пластівців. О 9:00 папа був уже у своєму приватному кабінеті поряд із спальнею. Гофман та Райан пішли до своєї робочої кімнати. Її голі побілені стіни були оздоблені лише розп'яттям, фотографією папи та символічним зображенням Діви Марії у короні із 12 зірками та оповитим терніями пурпуровим серцем на грудях. Гофман сів за стіл, почав робити якісь нотатки, відповідати на телефонні дзвінки. Раєн також сів за свій стіл і подумав, чим би зайнятися. Нудьгуючи, він підійшов до вікна, відслонив білу тюлеву завісу і поглянув на площу Святого Петра. «Що ви робите?» – скрикнув Гофман. «Просто дивлюсь», – відказав Раєн. «Навіть самого Святого Отця не повинні бачити у вікнах апостольського палацу, окрім як по неділях та святах у півдні, коли він з'являється у вікні, щоб поблагословити присутніх на площі». «Я не збираюся благословляти присутніх», – Раєн спробував обернути все на жарт. «Ці вікна не для того, щоб з них виглядати», – суворо мовив Гофман, – «а для того, щоб давати світло». «Святий Отець здається стомленим», – пригадав Раєн. Гофман підвів голову і глянув на нього. «Такий самий вигляд мала б будь-яка інша людина, яка б несла тягар Святого Отця. Якщо я можу чимось допомогти...» Гофман повільно кивнув. «Так, молитвою, як і сам Святий Отець, моліться постійно і присвячуйте своє життя непорочному серцю Діви Марії, що явила откровення у Фатімі». Раєн знизав плечима. «Але хіба це так зване явління Богородиці, глибокі очиці пронизали його наскрізь? Ніколи не кажіть так при Святому Отцеві. Це дуже спечалить його. Дуже. Ох, прошу пробачити. Істинність чуда у Фатімі визнана Святою Церквою. Ви мене неправильно зрозуміли, монсеньори. Я не заперечую істинності явління Богородиці у Фатімі. Але ж про те, що вона там сказала, є лише свідчення трьох неписьменних дітей. А що вам ще потрібно? Хіба ж не казав Ісус стільки разів, що не потрапимо ми до Царства Божого, поки не станемо як діти малі? А ті діти були кришталево чистими душами, у яких Матір Божа записала послання свого Сина до людей. Але ж такі послання, на думку богослов'я, все одно залишаються тільки приватними откровеннями, які не можна порівнювати з великим откровенням Святого Письма. Гофман скрушно похитав головою. А дехто ще дивується, чому Святий Отець приділяє так багато уваги теоретичній підготовці молодих священників?